بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. For dem af jer, der kan huske, så blev der sidste måned holdt et oplæg, som omhandlede historien om Omar ibn Abdelaziz. I historien blev der fokuseret på de ligheder, der kunne være mellem os i dag og dem, der levede i fortiden. Vi talte om det at forandre sig, og om hvordan tunge byrder kræver større ansvarlighed, større indsigt og mere visdom. Ligesom vi talte om det at følge forbilleder og eksempler. Jeg har i aften valgt fortsat at fokusere på historie og fortid. Aftens oplæg vil fokusere på historien om endnu et forbillede, endnu en leder, som hverken var profet eller blandt sahaba. Historien om khalifen, som vores ordstyrer kom ind på, Harun al-Rashid. Denne gang vil jeg dog fokusere på andre aspekter i forbindelse med det at stifte bekendtskab med fortidens begivenheder. For det er det, historie i virkeligheden er. Tidligere begivenheder. Historie er handlinger og hændelser, udført af eller over mennesker. Historie er det, som før var varetagelse og ledelse, overvejelser og beslutninger. Faktisk, så er historie politik, som er fortid. Prøv at tænke over det. Når vi slår op i historiebøger, hvad støder vi på? Hører vi om en ukendt person, som stod op en dag, tog et bad, børstede sine tænder, gik på arbejde, købte ind, tankede sin bil og tog til fitness? Aldrig. Historie handler altid om det, der er meget større end blot dagligdagens hændelser. Det handler om krige og lidelser, sejre og nederlag, stolthed og ydmygelse, storhed og forfald. Derfor vil historien som regel vende blikket mod den, der er ansvarlig og den, der varetager. En leder eller den nation, der leder andre. Den nation, der er en supermagt, har mest fremgang eller bidrager mest til menneskeheden. Om end der bidrages med godhed eller for den sags skyld elendighed. Hvad er det så, vi bruger historien til? Mest for at lære. For at drage nytte af andres succes, eller for at undgå at gentage andres fejl og fiaskoer. Vi bruger historien som en genvej til at skabe erfaringer. Hvorfor skal en nation eller et samfund spilde århundreder på at prøve sig frem, når opskriften på succes eller fallit allerede er skrevet? Men historie er ikke kun det. Når vi hører historier om folk, som deler samme livssyn som os, samme værdier, eller har samme mål i livet som os, og så endda har gjort sig værdige til at blive husket for deres store resultater, så er det, vi tager de her mennesker som eksempler og forbilleder. Historie på den måde med til at skabe en stolthed omkring vores identitet. Fordi de her personligheder er nogen, der igennem deres adfærd og handlinger repræsenterer noget, vi selv står for. Eller måske det, vi ønsker at stå for, men som vi ikke lever op til. Og derfor finder vi styrker og inspiration i de her historier. For vores vedkommende, så finder vi inspiration og styrken i vores islamiske historie. Lad mig derfor vende tilbage til en af vores histories store ledere, Harun al-Rashid. En leder, som faktisk ud af mange andre af vores ledere er blevet kendt verden over. Og det gav mig faktisk store udfordringer. For historien om Harun al-Rashid findes i mange versioner. Så ved I hvad? Lad mig bare starte et tilfældigt sted i historien. Khalifen, de troendes leder, Harun al-Rashid, følte sig en nat meget urolig, og hans sind var fyldt med sørgelige tanker. Det var til den grad, at det fik ham ud af sin seng i bare rastløshed, og han valgte derfor at gå lidt rundt i sit palads, indtil han stødte på et værelse. Der hang et gardin over døråbningen. Han trak gardinet til siden, og for enden af det mørke værelse lå der noget sort på sengen, ligesom hvis det var en mand, der lå og sov. Med et stearinlys i sin højre hånd og et i venstre. Khalifen stod undrende over synet et øjeblik, hvorefter han bemærkede en kande fyldt med gammel vin. Khalifen undrede sig endnu mere og sagde til sig selv, hvordan har denne sorte mand fået fat i sådan en slags vin? Da han nærmer sig sengen, finder han ud af, at det er en ung kvinde, der ligger og sover. Med håret dækkende noget af hendes ansigt. Khalifen fjerner håret og afdækker hendes ansigt. Hendes ansigt var så smukt som en fuldmåne. Khalifen fyldte til sig selv et glas vin, mens han skuede kvindens røde kinder. Da han begynder at føle sig tiltrukket af hende, kysser han hende på et modermærke i ansigtet. Den unge kvinde begynder at vågne op og råber pludselig op: "Åh, du betroede af Allah, hvad skal det her forestille?" Han svarede: "En gæst, der banker på din dør, som håber på din gæstfrihed, til dagen gryer." Hun svarede: "I så fald, så vil jeg tjene ham med min hørelse og mit syn." Så khalifen fandt vinen frem, og de drak sammen, hvorefter hun spillede og sang for ham. Lad mig bare stoppe mig selv, inden det bliver alt for kvalmende at høre på. Jeg håber for Allahs skyld, at I har opdaget, at der er et eller andet fuldstændig galt med den her historie. Den her historie om Harun al-Rashid er det rene opspind og en åbenlys løgn. Det sømmer sig ikke på nogen som helst måde for en khalif, en mormen eller en hvilken som helst muslim med det mindste iman i sit hjerte at udvise sådan en adfærd. Historien, jeg har læst op, var Robert Burtons version af eventyret 1001 nat. Samling af fortællinger, herunder en del om Harun al-Rashid. Den ene fortælling mere beskidt end den anden. Den her mægtige leder, den her rene og retskaffende mand, bliver skæmmet og gjort til en sultan, der ikke drives af andet end sin lyst til kvinder, druk, dans og tyranni. Og den her historie er hverken første eller eneste gang, hvor store forbillede Harun al-Rashid bliver gjort til grin. Prøv at finde den fransk producerede tegneserie, der handler om den uduelige visir Is No Good, der håbløst og konstant forsøger at vælte khalifen af magten. Storvisiren har en håndlanger ved navn Alt Mulig Mand, der hjælper ham med hans skumle planer, men det lykkes ham aldrig at blive khalif i stedet for khalif Harun al-Raptus. Eller hvad med science fiction novelleserierne Sten Chronicles af Alan Cole og Chris Bunk? Novellen handler om universets evige hersker, en tyran, som er den eneste, der har adgang til universets energiressource AM2. Den undertrykkende hersker styrer priserne på energiressourcen, og er den eneste, der ved, hvor den findes. Og på den her måde, så sikrer han sin evige magt. Og gæt, hvad den her undertrykker hedder i historien. H.E. Rashid. I får lige endnu en løgn om Harun al-Rashid. Den handler om Harun, hans søster Abbas bint Mahdi, som Harun elskede højt, og Ja'far ibn Yahya, Haruns ven og assistent. Harun, hans søster og Ja'far plejer tit at mødes for at drikke vin. Og netop fordi Harun ønskede, at de alle tre skulle være sammen, sørger han for, at hans søster og Ja'far blev gift, så de kunne have samvær og se hinanden, uden at Abbas skulle være tildækket. Og dermed blev det halal for dem at sidde og drikke sammen. Harun havde dog en betingelse for ægteskabet. De måtte ikke have intim samvær. Det blev ikke overholdt, og da Harun finder ud af det, slår han sin ven Ja'far ihjel. Her ser vi så igen et noget forskruet syn på Harun, og et forsøg på at stille vores leder og vores stolthed i dårligt lys. Historierne, jeg har nævnt, er langt fra de eneste. Der findes et hav af dem. Faktisk, så er det nemmere at finde de fiktive historier om Harun al-Rashid end de rigtige. Vestens forsøg på at fordreje og skabe et elendigt syn på Harun er ikke afgrænset til de fiktive historier. Den engelske orientalist Reynold A. Nicholson, der blandt andet skrev bogen A Literary History of the Arabs, en litterær historie om araberne. Her udtrykker han hans syn ved at sige følgende om Harun al-Rashid: at han er en ondskabsfuld og hissig tyran, hvis store kærlighed og smag for musik og breve næppe berettiger ham til at blive beskrevet som en stor konge eller en god mand. Og Ph.D.'eren, Dr. Paul Stenhouse, skriver i artiklen What Was and What Might Have Been the Golden Age of Harun al-Rashid, hvad var og hvad kunne have været den gyldne tidsalder for Harun al-Rashid. I artiklen står der: Harun var et barn af sin tid, til tider en god ven, modig og gavmild, men adfærdssvingende og en ondskabsfuld fjende. Når han var værst i sit humør, var han, som Richard Burton beskrev, alle andre araber fra hans tid. Citat: en barbar, hvis oprørende grusomhed er et resultat af en ondskabsfuld fanatisme, og et rasende had af et hvert livssyn, der var anderledes end islams. Læg mærke til den kære professionelle ph.d.'er, som kalder sig selv for doktor. Hvem refererer han til? Han refererer til Richard Burton, ham som forfattede den nyere version af eventyret 1001 nat. Så en såkaldt forsker, der i sin objektive analyse af Harun og hans historie refererer til en eventyrsforfatter. Det skræmmende er, at både ham, der skriver eventyr, og ham, der skal beskrive virkeligheden, begge har på forhånd et hadsk syn på Harun al-Rashid og muslimerne. Så burde man spørge sig selv, om det er de her typer, man skal tage sin historie fra. Meget er blevet skrevet om Harun al-Rashid. Som sagt, så er hans navn kendt over hele verden, selv i vores tid. Historier om Haruns liv og tid som abbasidernes khalif i Bagdad er blevet viklet ind i så mange fortællinger, så mange noveller, så mange eventyr og farvet af så mange hadske udtalelser, at det blev svært at skelne sandhed fra falskhed. Selv i historier, hvor han bliver rost og fremstillet som helt, så skabes der en form for mytologi omkring hans person. Sådan så læseren kun kan sidde tilbage og tænke, ah, det kan vist ikke helt være rigtigt, det er nok bare en god historie. Løgn og fordrejning er det, de siger om ham. Løgn er den måde, de fremstiller ham på. Vores fortidsbærede khalif Harun al-Rashid, født i år 760 i Raj i Iran. Vores kære Harun hverken tilnærmede sig vin eller kvinder, som ikke var tilladt for ham. Han var alt andet end en psykopatisk krigsmaskine, der massakrerede til højre og venstre. Harun fik netop tilnavnet al-Rashid, den retskaffende, på grund af hans enorme dokruer og mildhed. Vi har at gøre med en mand, der med den mindste påmindelse om sit ansvar og regnskabets time, begyndte at græde i timevis. Ligesom en dag, hvor den kendte Imam Shafi'i, må Allah være på ham barmhjertig, påmindede Harun. Påmindelsen var så stærk, at Harun begyndte at græde af frygt for Allah. Han fortsatte med at græde og græde, så meget at de andre lærte, der sad omkring Harun, begyndte at skælde Imam Shafi'i ud, og de bebrejdede ham for at gøre de troendes ledere så ked af det. Det var sådan en person, Harun al-Rashid var. Lyder det som en, der kunne finde på at nærme sig haram? En mand, der brugte et år i hajj og et år i jihad fi sabilillah. Lyder det som en person, som kunne tilnærme sig vin? En mand, som dagligt bedte 100 rak'ah i sunna. Lyder det som en, der kunne tilnærme sig forbudte kvinder? En mand, som under en hajj gav over 10 millioner dirham i sadaqa. Lyder det som en, der kunne finde på at overtræde folks rettigheder? Løgn er det, de siger om ham. Men hvorfor? Hvorfor det behov for at nedgøre, tilsvin og fordreje Haruns historie og handlinger? Primært på grund af tre årsager. Den ene årsag er Vestens egen mangel på så pragtfulde ledere som Harun al-Rashid. Prøv at se, hvilke helte de har at byde på. De fleste har aldrig eksisteret i virkeligheden, men kommer kun frem på Hollywoods store lærred. Så det tyder på, at Vesten lider af mindreværdskomplekser over for vores mægtige ledere og vores stærke historie. Vi skal huske på, at i samme periode omkring 700-800-tallet, som Harun levede, der famlede Europa i degraderingens mørke og elendighed. En ubetydelig størrelse og en lille plet på verdenskortet. Og i samme periode, der opbyggede Harun den mægtigste stat. Bagdad var blevet jordens centrum og lyspunkt, og Khilafas territorier var enorme. Det siges, at Harun al-Rashid en dag sagde til skyerne, driv hen, hvor du ønsker, og regn, for der vil komme kharaj til mig, uanset hvor din regn falder. Det Harun ment, var, at regnen giver jorden liv, og af jordens afgrøder bliver det betalt den islamiske jordskat, kharaj. Og dermed mente han rent billedligt, at khilafa var så stor, at uanset hvor det regnede, så ville regnen falde på khilafas territorier. Og det beskrives af khilafas borgere, at livet under Harun al-Rashid var som et bryllup hver dag. Der var masser af rigdom og masser af fremgang. Vi er i den islamiske histories gyldne periode. At Vesten nedgør og fordrejer hans historie er et desperat forsøg på at fremhæve og ophøje sig selv. En anden årsag til angrebene på Harun al-Rashid skyldes i virkeligheden et skjult forsøg på at angribe islam og vores sharia. For manipulationen er ikke kun omkring hans personlige egenskaber, men i høj grad også hans funktion som khalif. Det vil sige som ham, der varetager befolkningen ifølge en bestemt aqida og implementerer bestemte systemer. At fremstille ham som en tyran og en, der elsker massakre, eller som en, der undertrykker sit eget folk, er et angreb på det, han implementerer, nemlig de islamiske systemer og den islamiske aqida. Den tredje årsag til fordrejning af Harun al-Rashids historie, er den simple årsag, at man ønsker at sætte Harun, islam, khilafa og muslimerne i et dårligt lys. Således at muslimerne skal få komplekser over for deres egen fortid og føle skam. Ved at vise et dårligt billede af vores historie, i det her tilfælde om Harun al-Rashid, så forsøger man at påvirke muslimerne, så de skal distancere sig og se ned på deres egen fortid. Kan I huske, hvordan jeg i starten af mit oplæg nævnte, at historie er identitetsskabende? Ved at få muslimerne til at se bort fra deres egen historie og fortidens eksempler, fjerner man også tanken om muslimernes enhed og deres fælles storhedstid. Fjerner man tanken om storhed, søger man heller ikke tilbage til den, men man lader sig fascinere og inspirere af andre forbilleder og andre civilisationers storhed. Det er alt for farligt for Vesten, hvis den islamiske umma knytter sig til og finder inspiration i dens egen baggrund. For når vi går tilbage og kigger på vores storhed, så får vi på den måde også øje på vores systemer og samfundsmodel, nemlig den islamiske stat. Og det var under den her islamiske stat, at Harun al-Rashid indtog posten som khalif. Og det var under Haruns tid som khalif, at personer som Ibn Hayyan grundlagde kemividenskaben, ligesom matematiske systemer, astronomi, arkitektur og et organiseret hospitalsvæsen blev udviklet. Der var fremskridt inden for medicin og kunst. Verdens største og systematiserede bibliotek blev bygget og udgjorde en del af den enorme skole, der hed Bayt al-Hikma, visdommens hus, hvor alle de nævnte discipliner blev udviklet, og hvor intellektuelle og videnskabsmænd fra hele verden kom for at nyde godt af muslimernes dybe indsigt. Alt det blev opbygget under Harun al-Rashid, mens han var khalif. Og gæt hvor gammel han var. Han var kun 22 år gammel. Ikke meget yngre eller ældre end os andre. Det var også under Harun al-Rashid, at usul al-fiqh, jurakundskaberne, for første gang blev sat i system og nedfældet i kæmpe værker, vi stadig nyder godt af i dag. Takket være de kompetente og ekstremt dygtige ulama, som Imam Shafi'i, Abu Yusuf og Shaybani. Harun var i sandhed en stærk personlighed med helt unikke evner og masser af talenter. Han var energisk, dyb i sin intellektuelle og politiske forståelse, dygtig inden for militærstrategi og havde indsigt i de islamiske kundskaber og stærk inden for koranrecitation og arabisk grammatik. Og så elskede han poesi. Lad mig her til slut komme med et eksempel på Harun al-Rashids lederskab og store handlekraft. For Harun var til tider en mand, der var simpel i sin ord, men rig i handling. Det daværende byzantinske rige, det vil sige Romeriet, var en af Khilafas større modstandere. Men grundet Khilafas styrke, så betalte romernes kejserinde Irene, jizya, den årlige skat, til Khilafastaten. Men efter nogle år, så får romerne en ny kejser ved navnet Naqfur. Og Naqfur var ekstremt utilfreds med betalingen af den her årlige skat til muslimerne. Så nu var det tid til at spille lidt med musklerne og få romernes underkastelse til muslimerne stoppet. Så Naqfur skriver et brev og sender sin budbringer afsted. Harun al-Rashid modtager brevet og får det læst op. I brevet står der: Men Naqfur, Malik al-Rom, ila Harun, Malik al-Arab, amma ba'd. فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أضعافها إليها لكن ذلك لضعف النساء وحمقهن فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل لك من أموالها وافتدي نفسك بما تقع به المصادرة لك وإلا فالسيف بيننا وبينك. Fra Naqfur, romernes kejser, til Harun, arabernes konge. Kejser inden før mig gav dig status af styrke og gav sig selv en status af svaghed. Hun har givet til dig sin rigdom, det som du i virkeligheden skulle have givet i mange dobbelte størrelse til hende. Men sådan er kvinders svaghed og tåbelighed. Så hvis du læser dette brev, så tilbagegiv, hvad du har modtaget af hendes rigdom og løskøb dig selv. Ellers kommer sværet imellem os og dig. Da Harun hørte de her ord, blev han rasende, og folk omkring ham turde hverken tale til ham eller overhovedet kigge på ham. Harun blev så vred, at han ikke engang ville spille et stykke papir på den her elendige kejser. Han beder sin skribent om at vende papiret om og skrive på bagsiden de her meget få og simple ord. Bismillahirrahmanirrahim. Min Harun Amir al-Mu'minin ila Naqfur kalb al-Rum. قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه دون أن تسمعه. Ved Allahs navn, den nåede den barmhjertige. Fra Harun, de troendes leder, til Naqfur, romernes hund. Jeg har læst dit brev, din søn er en vantro kvinde, og mit svar er det, du ser, og ikke det, du hører. Straks efter det her, forbereder Harun herren, og dagen efter drager de afsted mod det byzantinske rige. Romerne bliver udsat for et ydmygende nederlag, og Naqfur underkastede sig og accepterede den fortsatte betaling af jizya. Men nu med et endnu højere beløb end før. Bare som en lærestreg. Kære brødre, jeg vil her til sidst komme med en opfordring. En opfordring om ikke at tro på de her løgne, der har farvet historien om Harun al-Rashid. Og en opfordring til at genskabe forbindelsen til vores historie. Tag den fra de pålidelige kilder, og ikke fra dem, som åbenlyst har vist deres had og misundelse. Lad os genetablere vores stolthed og genfinde inspirationen i de her forbilleder, for at vi må søge tilbage til vores storhed. Og for at vi må gennemføre et nøje studie, så vi igen forstår, hvad der gav os succes og sejr i fortiden, for at vi med Allahs hjælp når frem til succes og sejr i fremtiden. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.